Det var veldig godt. Jeg var så heldig at jeg fikk en impuls at jeg skulle reise inn til Oslo. Og akkurat da, så skjedde det noe veldig spesielt. Og det var at alle moskéer og alle sånn, alle kjærfer da, alle muslimene i Oslo, kom marsjerende mot det blomsterhavet og la ned rose. Og spørte igjen, og så liksom stilte vi oss og skulle spørre litt, og sa han at han hadde lyst til å være en del av energien. Og muslimene ville ha en, og da tenker jeg, kan det være gamle, altså, jeg vet at, norske, at det er mye gamle skjer i Norge da, som ikke vil være åndelige, men som måtte bli fred og ro og harmoni og ikke ha noe uro, men som litt, har litt frykt for å åpne kanalen. Men har en gamle, litt mange inkarnasjoner kanskje i livet som fikk. Men når han opplevde at det kom hull på den lukketheten, og muslimene kunne merke den kristusenergien, så var det så enormt sterkt å se da disse her mullene stå og legge rose og på en måte gå inn i den felles energien. Så det er en veldig spennende tid. Det kan skje mye spennende. Det var sånn liten i forhold til det fine du sa.
Man kan også se det arabiske forår, især hvad vi har set i Cairo og lige nu i Libyen. Det er jo enhedsforståelsen. De vil gerne identificere sig med også kristne værdier og kristne kultur, brobygning og det helt grundlæggende, det vil sige, det er jo, at vi er mennesker. Det vil sige, mennesker først, og så en religion dernæst. Altså mennesket og menneske, fællesskabet og enheden, den begynder at komme før nationen eller religionen. Det tager lidt længere tid i tifa-bevægelsen, og måske i visse muslimske områder osv. Men tendensen, den er der. Vi skal bare have tålmodighed. Ja, andre spørgsmål?
Jeg har tænkt på, om jeg læste et indlæg, hvor der om nyhedsmarbeid og sånt, som er ulykken i Norge og alle de år. Og så lurer jeg på om jeg hadde noen kommentarer til det som skjedde etterpå. Måten folk og regjering og sånt befater dette på, som slik jeg oppfatter det, sjokkerte jo i hvert fall vekter på bøvelse over og rundt i verden. Men vi sier enda mer åpenhet, enda mer demokrati.
Allerførst, jeg har jo ikke fulgt tæt med. Det her, det er min femte sommerskole. Finland, Sverige og her og så videre. Men det, jeg har fulgt med, der kan jeg lige sige her først. Stoltenbergs reaktion var optimal. Stoltenberg, han viste helt tydeligt, at han er en indvielse. Jeg tror tæt på en anden indvielse. Fordi hele hans balance, sensitivitet, bevarer roen, og hvilke værdier han sætter ind, det er typisk for indviden. Så han vokser virkelig til sin sande kapacitet, kan man sige. Og det sender jo også en tone ud i det norske folk. Det andet, jeg vil sige, det var i mit nyhedsbrev, der tager jeg op af det her karma. Og konklusionen for mig, det er, jeg tror ikke, det er karma, fordi så er der mange andre lande, der vil få det. Så det næste, det er, vidste man i den åndelige rige, at det ville ske, men du ville være med at gribe ind? Det er den næste mulighed. Den tredje mulighed var, at alle blev taget af overraskelse. Jeg holder til den anden mulighed, den midterste. At det var ikke karma, og der blev ikke talt. Det var ikke overraskende for det åndelige rige, men de vælger at lade det gå igennem. Og en af tegnene på det, det er, at der er flere, som opdagede, hvis de klaverede stille ind på, lige da det skete, var der en modtagelse på den anden side. Det er deroppe det. Hvis de også bliver overrasket på den anden side, så vidste man det. Men der var en modtagelse. Og en af dem, der forklarede mig, hvad han oplevede, han siger, at Olof Palme var en af hovedmodtagerne. Altså, Olof Palme har åbenbart stadigvæk ligesom en ansvarsfølelse over for Skandinavien. Så han var med til at tage imod på den anden side. Så det næste, det er med, hvorfor sker det så? Altså, hvorfor er det blevet tilladt? Og der kæder jeg det sammen med Norges første indvielse. At den første indvielse, den hænger meget sammen med Kristi genkomst. Den har især to aspekter. Den ene, det er fysisk kontrol. Altså det hersker vi det fysiske rimelig godt. Og det gør man jo i Norge. Og det er vi ved, og det gør vi i Skandinavien. Det er vi ved at gøre globalt også. Og den anden del, det er hjertevægelsen. Hvilket niveau af hjertevægelse er der i Norge? Og så jeg ser det, så hænger de to ting meget sammen. At det er Norges mulighed for en hurtigere hjertevægelse på det niveau, som man kan kalde informationens første indvielse. Og den vej, og så skriver jeg til sidst lidt i retning af, at det her det er en stor mulighed, men man skal selv vælge, hvad man gør. Og hvad ved i Norge, som jeg kender til det, det har jo helt tydeligt gået på at bruge det til at løfte landet. Så for mig er det ikke overraskende. Det kan godt være, at mange er overraskende, men det var nogen, som jeg forventede det. Men hvis du spørger direkte om reaktionerne, så vil jeg sige, vær lige opmærksom på, at Norge har også et handicap, som også kan stimuleres. Hvad er handicappet i Norge, hvis vi tager i forhold til menneskets største indvielse og Kristi genkomst? Hvis jeg skal sige det lidt firkantet, så er det 17. maj. Vi har ikke nogen 17. maj i Danmark. Vi gider ikke holde en national festdag overhovedet. Politikerne prøver at råbe nogen op, at der kommer 10 mennesker eller 20 mennesker. Og det samme med Finland og Sverige. Det er noget specielt i Norge. Så har jeg regnet med at snakke med mange nordmænd om, hvad det er, der er 17. maj. Og jeg ved godt, at de søger virkelig at gøre det positivt. Men jeg ved bare, jeg vil ikke selv gå med 17. maj. Men jeg kan godt lide, når jeg er udenlandsk, så er jeg ikke dansker. Så er jeg skandinav. Og det giver en anden følelse. Jeg er ikke dansker. Jeg er skandinav. Og hvis jeg er i Kina, så er jeg europæer. Og jeg er til bare det, jeg vælger, at jeg er ikke dansker. Jeg er skandinav. Det er det, jeg vælger, at jeg er europæer. Og hvis jeg kommer til en anden planet, så vil jeg vælge at være jordbruger. Og så vil jeg til sidst, så vil jeg repræsentere galaksen. De skift, der sker, når man vælger det, synes jeg er vigtigt. Fordi samtidig med, at Norge nu har en chance for at løfte sig til et nationalt fællesskab, og det er jo det, der sker nu.
Men ikke det er fint for vanlige mennesker, for som ofte så har vi kun kjære til familien vår.
Ja.
Og
det er helt fint.
Med stedet. Ja.
Det er helt fint.
Ja.
Men der er en tone, som vi skal være opmærksom på. Altså en national fællesskab kan også blive til en begrænsning. Så hvordan kan det lykkes at få national fællesskab og global fællesskab til at hænge helt sammen? Det er ligesom der ligger noget for fint. Det ligger på et finere plan, men det er stadig politisk. Men helt generelt, så tror jeg, at verdenspressen og de andre, vi kan sige, det er utroligt flot. Jeg har fået breve fra Nordmænd, som også forklarer lidt omkring, hvordan det faktisk har været noget meget dybt og noget meget smukt. Og, så det er hovedreaktionen. Og så vil jeg sige med til at lige holde lidt øje med, hvad er det for... Er der stadigvæk en tone af de nordmænd? Og hvis den er der, så må det endnu være de første til at opløse den også. Så hedder det, vi er skandinaver, vi er europæer, vi er nordbord. For eksempel var vi en gruppe i Kina, her under 300 år, på en livsrejse for et halvt år siden. Og jeg blev simpelthen, jeg følte mig næsten som kineser. Fordi det er værdigt lykkedes for dem. Vi kan godt sige noget dårligt om de humanitære rettigheder og sådan nogle ting. Men man er lykkedes for dem. Og Shanghai by night, 25 millioner mennesker, han flyttet ind på 30 år, eller 20 år. Det svarer til, at de flytter hele Norges befolkning hver 5. år. Bygger huse til dem og veje til dem, og så videre, så videre. Det er sådan, bare, nu er jeg til at kalde mig jordbord. Så har jeg kineserne med, fordi det er flot, og jeg elsker at snakke med kineser, så nu er vi jordbord. Nu har vi et globalt fællesskab. Ja, og det er grejt, hvad jeg sagde.
Jeg vil bare tenke på at Stoltenberg sa vel egentlig litt uten å være klar over hva han sa, tror jeg, han sa i en av sine taler at vi er et stolt folk. Og da våkna jeg litt og tenkte, oi, hva faen er det vi er? Er det litt av vår Achilles? Eller at vi er litt stolte og ikke skal dele og bygge litt mur, tenkte jeg.
Jeg tror Stoltenberg selv vil bruge udtrykket på den måde, at han siger, hvis vi vælger nogle værdier som nationalt fællesskab og mere demokrati og mere åbenhed, så har vi den stolthed, styrke, der gør, at det gør vi. Jeg tror, det er det, han vil. Og jeg tror, Stoltenberg er så strækkelig internationalt. Bro har den grundland, hun er international. Og vi er internationale. Så det er bare med, at det er nationalisme og internationalisme. Hvordan får man det til at gå videre? Det bedste er, hvis man ikke har noget at være stolt af. Men hvis man har noget at være stolt af, så kan der komme en tone. Men altså, alt i alt, så er der ingen tvivl om, at det er valg, som Norge havde, der har de truffet og løst det sammen. Så kan jeg lige nævne, har du lyst til at høre lidt mere om Yvonnes klaviance på det? Først lige, det var især på, hvad det hedder, Heidi. Og så lidt med Norge. Og hendes klaviance med Norge, den gik på lidt af samme. Det er valg, og det går, og det løftes, og det går godt. Og det udtryk, hun fik inspireret omkring det her 17. maj, det var den norske akilleshæl hedder i hendes udtryk selvgodhed. Altså, vi er så gode. Altså, hvordan kan at det kan faktisk en twist, hvis det bliver for meget. Og så tilbage til Breivik. Det, jeg var interesseret i med Breivik, det er, hvad er det for et fænomen? Hvad er det for en type? Og der er ligesom flere muligheder, hvis man skal tolke ham spirituelt. Og den ene, det er, at han er en gammel nazist, så vil det være nemt. Der er nogle af de der dygtige nazister, hvis han havde været inkarneret som en af dem, så er det bare det, han kører. En anden mulighed, det vil være, at han er den type, der bare skal have en sag at kæmpe for. Så kunne han kæmpe på en muslims sag, eller en kristens sag, eller en norsk sag, og så ville han bare finde en ny sag i næste liv. Så var der en mulighed for, at han er en ved Balkan, der har en kristens sag, som går mod muslimerne, som egentlig går tilbage til et, da de kristne taber kampen i 1306-9, eller også 8-9, og så berømt slag, som de kristne tabte, og tyrkerne, da de tabte det, så kan tyrkerne invadere hele Balkan og nå efterhånden op til Wiens mure. Og der er en stor traume dernede, som Milosevic-gruppen, inklusive typer som Vladik og Karadzic, de skaber simpelthen en gruppe af en gammeldags kristendom, der siger, vi fortsætter fighten, nu skal vi have drevet muslimerne ud igen. Og de kan ikke forstå, at NATO bomber dem og siger, hey, det er også at vi kristne, vi skal da hjælpe os med at skubbe muslimerne ud. Men, så de har en tankeform, som er helt naturlig for dem. Den hører bare en fortid til. Nå, så vil jeg så i vandring, hvad kan du se om hans tidligere liv? Og den grundlæggende siger, at det er ikke nazist. Og grundlæggende så ser hun, at han er meget, ikke genialt, men i hvert fald intelligent, så han er i næsten hvert liv, så har han tilhørt overklassen eller de velstående. Selv hvis de, han blev inkarneret fattig, så var han dygtig nok til at komme op. Og ud af dette har han udviklet som en mentalitet om der er os og de dumme. Og de dumme, det er så forskelligt fra liv til liv. Hvem er det? Det er slaverne, det er sådan, og det er sådan, og det er sådan. Og når man er inkarneret i Norge, så er de rene, så er det nordmændene. Og de dumme, så er det muslimerne, eller dem, der tillader indvandring. Og han vil kæmpe for de rene. Men han har, det er ikke på en racistisk måde. Det er heller ikke på en nazistisk måde. Han er heller ikke psykopat. Han er nok i virkeligheden en Vladi-type. Vi er også et Vladi-type, som har en eller anden agenda, og så kæmper han for det. Og så har han i Norge koblet sig på sød med mig og nationalismen, og så blev det, han sagde. Uanset hvorfor regnede den her. Jeg tror, han skal tænke på Vladi for at finde ham. Vladi var han, der stod bag Srebrenica. Massakren, 8.000 muslimer, der er blevet slagtet. Hvad er det for en psyke, der kan gøre det? Og nu bliver Vladik, er han jo på domstolen i Haag, men vi kender logikken fra Karadzic og fra Milosevic. De ser sig bare som krigere. De er krigere, og de slås for et eller andet. Og det er deres sag, og derfor har de ret. Og de typer, de findes. Og det er bare usædvanligt, at de dukker op i et fredeligt land som Norge og får det der spilrum. Men hvis man så kigger på hans rolle i Norge i forhold til alt det gode, der sker i Norge i de her år, så må man vel sige, at han er skæbnens i forbindelse med Kristi genkomst redskab i Norge til en hurtig udvikling. Ja. Hvad den analyse, som Yvonne kunne se klarvært, er det en okay med jer? Det er jo bare sådan, at det er, så kan vi ikke beslutte sig med det. Altså, for de typer findes jo. De er alle mulige steder, og så er der lige pludselig nogen, der kan finde på at gøre sig frem. Heldigvis er det sjældent, der sker. Og jeg tror, man må sige på den måde, han forberedte sig i så lang tid, at hvis de fra åndelig plan ville stoppe ham, så kunne de gøre det. Vi har haft i hvert fald tre sager i Danmark, der kunne være endt på samme måde, hvor politiet opsporer det i forvejen, og hvor vi hver gang siger, hold da, det var tæt på, 2 dage mere, som det skete. Og det ser jeg meget, det har noget at gøre med et lavet skæbne. Altså, at der åndeligt set, så kan man sige, at man sørger for, at politiet får en mistanke og stopper det. For det er jo egentlig utroligt, så let det er at lave terror i de nordiske lande. Altså hvor få gange det sker. Så der er et eller andet slip, som er blevet tilladt i Norge, og som giver et løft. Jeg vil tage den sidste del af Gommers klaviance. Den gik på, at det 17. maj-fænomen, som jeg prøvede at beskrive før, det bliver udlandet efterhånden, men det er den unge generation, der gør det. Der er en generation, som identificerer sig med offerne på øen, og den generation, de bliver ægte socialdemokrater. De vil forene demokrati og social bevidsthed og international bevidsthed. De vil faktisk gøre op med den der twist, der kan være omkring nationalisme. Altså, hvis vi kan mærke den twist, så ud med det. Der er ikke nogen løsning på det her, før vi bliver ægte internationale. Og der er en hel generation, der vokser op med det. Og den generation, den vil have en meget stærk drivkraft. Og så løser sig på den måde.
Så flert elementer på en måte blir det på, kan man si at fred kommer nå til å få en sterkere betydning fremover, på grunn av det som skjedde?
Ja, det kan jeg si, men det kan jeg godt bli det minste ordet. Det er her. kjærlighet. Det indeholder så mange ting. Det indeholder, fælles bevidsthed samt med nationalisme, men når det er særligt bliver ved og bliver ved og bliver ved, så er det delagtighed i menneskerhed. At vi deler med hinanden, også følelsesmæssigt. Nu er der jo en del af dem, der giver mest, måske endda nummer et, til den tredje verden og en tsunami. Og sagt, at tsunami-katastrofen var Norge dem, der gav mest per indbygger. Så der er allerede masser af penge, særligt. Nu er Norge jo også et velstående land. Men særligt, det kan gå længere og længere ind. Det kan omfatte alt. Og dybest set, så er det en særligt for verden. Og den der særligt tone, vi skal se det som Kristi indkomst, den tone, den bliver stærkere og stærkere. Og det er noget, blandt andet så om den nye generation, som identificerer sig med det, der skete på den, det er, at den vil virkelig kunne mærke den zone og vil forstærke den. Så det, der er det nye Norge, og det der er problematisk for Danmark og Norge, at det er jo mere vi har skærlig, jo mere forsvinder nationen. Så når jeg kigger på Skandinavien måske 100 år, så er der ikke noget nationalt tilbage. Så er det globale bevidsthed er blevet meget, meget stærk i Skandinavien. Og, men så er alle de der problemer også løst. Ja, det er et spørgsmål, der kommer.
Jeg tenker på et annet plan, liksom i Norge, å følge med, så var det også, det kom jo frem i lyset nå, at det har vært utenriksministeren i Tyrkia, har vært i Norge en uke før eksplosjonen. Og da snakket de om Palestina, eller altså fred i Midtøsten. Og det som er interessant, det er jo at det som har skjedd i Norge da, sannsynligvis kommer til å ha innvirkning på FN og det som skjer i Asien, det skal avstemmes, det er press, den stat. Og det har jo vendt til nå at det motsatte, kan jeg si, i hvilken måte vil jo terror ha stoppet her da, hvis det var muslimsk. Men nå går det andre veien. Så det vil ha stor virkning. Det er spennende for lysarbeidere å motivere, for jeg tror det kan ha en stor virkning på fredsprosessen i Midtøsten. Både Saudi-Arabia har kontaktet Norge og masse land angående fredsprosessen. Da. Så det skjer noe der. Så det er også et eller annet spennende.
Det jeg skriver litt om i studiet, det er litt grunnleggende verdiskift. Hvis man sier, ok, nå er det inden. Og nu er det den smerte, der er kommet ind. Hvad så er det allervigtigste, vi kan gøre? Det er at lindre smerte i verden. Så bruger vi vores overskud til at lindre smerte i verden. Og det er faktisk processer, og det er faktisk arbejde, etc.
Det er
nu
lidt Sri Lanka. Og det jeg oplever der nede, at de som på en måte har med sleding, det er muslimene. De er på en måte vis arbeidende med Sri Lanka. Det er de som har mest gisyn og flest vilje. Og helt fantastisk. Så de er kraftfulle samtalepartnere. Mens andre går med på hat og krig. Og, ja. Mens muslimene der, de vil ha fred og forståelse og ja, fantastisk. Okay. Ja. Veldig hyggelig når man eller vet muslimhatere i resten av verden.
Men der er jo stereotyper omkring, at vi kristne, at vi muslimer, at vi buddhister osv. Og det er så langt et godt eksempel, at man skal se på det meget mere differentieret.
Ja.
Jeg har selv været i Sri Lanka en enkelt gang, og der undrer mig, at jeg har været meget i Thailand, at buddhismen i Sri Lanka, den er meget mere forstenet.
Ja, de skal have krig. De er så til krig.
Og jeg brugte mig ikke om at være i deres tænker, fordi der var ikke den
der
hovedproduktion. Så det gik nok så spændende til.
Ja, så et øje tsunami, det var helt fantastisk at komme til muslimske købmænd og de fantastiske samtalene. Om ikke kritisere og hjælpe hverandre og komme op og bygge op på helt fantastiske samtaler.
Nei,
bare på det med muslimer, de som er sånn mystiske muslimer.
Sofia.
Ja, det de snakker om som den indre imam. är det samma som Kristus kraften eller alltså inre imam som de bara de inte vet det själv alltså eller
hvis de siger indre imam, så vil det jo svare lidt til Kristus imam. Men så er der også en bestemt retning i islam, der taler om den skjulte imam. Og den hidden imam, det er Kristus.
Og der, hvad kan det være?
Den skjulte, den hidden imam, det er Kristus.
Okay.
Det er, der er nogle muslimske cirkler, de venter på, at den hidden imam skal træde frem. Og det er Kristus. Det du siger om Sri Lanka, det minder mig om, jeg kender en Sri Lankeser, og hun er egentlig buddhist, men hendes åndelige lærer er sufi. Så der har vi den islamske tradition i os.